Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Niklas nad Oldá 1794. Tři růže. Psát po nocích je dřina. Ponejprv dnes jsem si uvědomil, že za dobu, co píšu, se vystřídala roční období. Na zimu se dávno zapomnělo, jaro je pryč, léto, co nevidět, jak by smet. Tuto noc mi došlo, že okno do pokoje zůstalo otevřené. V tu ránu jsem si uvědomil, že mrznu a z ničeho nic jsem ucítil vůni mokrého listí. Mně je to ale všecko lhostejné. Dávají mi napít, pouštějí mi žilou, obracejí mne na lůžku. Já se ale tak jako tak probouzím až za soumraku na několik hodin mezi půlnocí a svítáním, kdy tu není nikoho, kdo by mi podal léky. Ty strašné chvíle zaháním tím, že škrabu husím brkem po papíře a úzkostně toužím po východu slunce. Dnes jsem ovšem na chvíli pookřál už za dne a brzy jsem zjistil proč. Pokoj mi zabrali dva návštěvníci. Soudě podle jejich počínání po mně pátrali dlouho a chtěli ze mě dostat odpovědi na své otázky. Nepamatuji se, jestli jsem jim něco řekl, či ne. Jeden z nich byl velký a rozložitý a jeho obličej naháněl hrůzu. Pakli jsem někdy potkal pravého mordýře, byl to on. Ten druhý byl jeho opakem. Pobledlý, nemluvný za groškudla. Udělal jsem, co jsem mohl, abych před zvědavci unikl do opiového opojení, avšak neuprchl jsem před jejich slovy dost rychle. Nakonec jsem přeci jen vyrozuměl, o čím jde. Byla to spravedlnost sama. Nepochybně mne předlouho hledala, aby mi podle práva mohla vyměřit trest. Dílem si přeji, abych byl sto se jim vrhnout k nohám a přiznat každou podrobnost, všecko, co jsem tenkrát provedl. Avšak strach i medikamenty mne ochromily a ač ke mně část jejich promluvy pronikla, jistě to na mě vůbec nebylo poznat. Stále podrážděněji se mne snažili přimět, ať odpovím. Pak ovšem i jim začalo být jasné, že jejich snaha je marná. Hromotluk se už ovládal jen stěží. Ve snaze zachovat chladnou hlavu praštil levačkou do zárubně a náraz dřeva na dřevo mi napověděl, že s ním není něco tak docela v pořádku, že mu chybí ruka a místo ní má nasazen kus vyřezávaného polena. Jméno toho vyzáblého si i pamatuji, poněvadž ho jím Dlouhán oslovoval. Jmenoval se Vině. Možná, že jejich příchod předznamenává konec mého času stráveného zde. Jestliže chci stihnout sepsat všecko, co jsem si předsevzal vyprávět, ještě než mne osud povolá na onen svět, nesmím lelkovat. Vzhůru proto zpátky na ostrov svatého Bartoloměje. Léto je stále parnější. Co po zimních mrazech zprvu přinášelo jarní úlevu, se poznenáhlu proměňuje v hrozbu jiného druhu. Domy se rozehřívají a jakmile se dříve studené kamenné stěny dostatečně rozpálí, už je nedovede schladit ani noc. Stoka zatuchává a okna zůstávají zavřená. Nikdo nechce dýchat zkažený vzduch plný nákazy. Podpěry a trámy vržou, jak ve svěráku sucha mění polohu. Strach z požáru je tak velký, že kamna i kovárny stojí ladem. Horko začíná sbírat oběti z řad těch, kteří už nejsou natolik při smyslech, aby se odebrali ke studni či odjeli z města, přestože síly jim ještě zbývají. Kardel se snaží z léta prospat, co jde. Potí se stejně jako ostatní, avšak síly mu ještě stačí. A když ho přemůže žízeň, dojde k pumpě a naplní si prázdnou sklenici. Spánek mu pomáhá potlačovat i hlad, který mu jinak rve břicho na kusy, chlácholený leda vodnicemi podarovanými od sousedů za to, když jim sejhem přes ramena dojde párkrát ke studni. Po hospodách se o jeho situaci ví. Nikdo mu však už nechce nabídnout práci a jedinému výčepu, kde by našel milost, se obloukem vyhýbá. Obleče se. Schodiště je na tom hůř než jeho pokoj. Rozbitá okna jsou zakryta prkny a ucpána hadry. Všechno na vyhození, co obyvatelé domu nezvládli vynosit ven, nechávají tady. A zdejší kouty slouží místo záchoda každému, koho přemůže potřeba. Sotva kardel přejde práh, musí si prsty stisknout nos. A tak postupuje v marné naději, že prozřetelnost snad jeho podrážky ušetří nejhoršího. Páchne to tu jako otevřený hrob a zakrátko je jasné proč. O 3 schody níže stane před přeludem. Překvapením ztratí dech. Jako by mu ho někdo vyrazil ranou do břicha. Obličej zrovna tak úzký a bledý. Oči i vlasy stejné. Kapesník před ústy, aby nebyla vidět krev na rtech. Dráb s kamení hrůzou a nepohne se, dokud ho host neosloví. Jean Michel Kardel? Vinge. I ten hlas zní podobně. Avšak jen podobně. Není stejný. A jakmile příchozí odtáhne od tváře kapesník, Kardel si všimne rozdílů také ve vzezření. Tvář je stejná natolik, aby ošálila někoho jiného, ale ne jeho. Cizinec si pod drábovým zkoumavým pohledem rozpačitě ohmatává roztřepené klopy kabátce. Ano, přesně tak. I když ne ten, kterého myslíte. Kardel se trochu vzchopí a pokyne návštěvě, ať sejde ze schodů dolů. Společně vejdou do uličky. Čertu, mě z vás snad omijou. Proč stojíte na schodišti a hrajete si na lekanou místo, abyste prostě zabušil na dveře? Cizí muž zaváhá a jen s obtížemi vykoktá odpověď. Slyšel jsem, jak chrápete. Nechtěl jsem rušit. Raději jsem počkal. Tak dobrá. Jestli hledáte Michela Kardela, našel jste ho. Emil Vinge, jméno mé. Cecil byl můj bratr. Kardelovi se příliš nedaří odtrhnout oči od obličeje druhého Vingeho a Emil se pod drobnohledem ostýchá a tak sklopí těkavý pohled k zemi a tam jím i spočine, dokud dráb nepřeruší nepříjemné ticho. Víte co, pojďme se pobavit do Černý kočky, je to hned tady vedle. Zkusíme, jestli mi tam něco nalijou. Počkejte ale chvilku, nejdřív se opláchnu. Vinge přikývne a Kardel se obrátí naspátek ke dvoru, kde se ve vinném sudu rozříznutém vedví nechává voda pro slepice. Zdá se vcelku čistá a tak se začne omývat. Nabere vodu do dlaně a doufá, že v ní na okamžik spatří svůj odraz, ale ruka se mu příliš třese.